gaan gesels, dan gaan jy saamstem as jy moeite werd om te kom. Ek gaan baie vinnig net inlei sodat julle na hulle kan luister. Ek gaan sommer hierso reg langs my begin. Martin Steyn natuurlik 'n een van ons nuwe stemme wat skielik opgang gemaak het. Sy eerste boek Donkerspoor het ontsettende goeie opgang gemaak omdat hy so ontsettende van baie goeie navorsing doen met die polisieprosedures en dis meer. Sy tweede boek Skuldig het mense geruk omdat wie is skuldig? Maar goed, dit is ons is almal skuldig. Maar goed, daaroor kan hulle praat. Henk, daar reg langsom Henk Brackenbach. Ook onlangs hy debiet gelewer. Terloops, daar is 'n nuwe boek van Martin op pad, daar's 'n nuwe boek van Henk op pad. Julle kan van vra daaroor net nou. Henk se boek was Projek Icarus. Daar's 'n man met naam van Jacob in wat 'n korrupte president is en ons wonder hoekom. So, dis 'n boek wat ontsettend goed doen in die sosiale media. As jy gaan kyk op die sosiale media, dan sal jy sien uit 'n Henkse following en sy looks hy dalk iets daarmee te doen, maar ek dink is ook omdat hy kan skryf. Dan Carla van der Spy en Reet Rust. Ek weet sê die twee manne is natuurlik, hulle is ons fiksieskrywers en soos jy weet, het, ons gaan vandag praat oor fiksie versus nie fiksie en uiteindelik die hele kriminele opset. Carla is nou 'n Criminal Minds is wat jy nou maar kan kry. Sy het nou al 'n hele paar interessante boeke geskryf. Mens of Monster was haar groot een waarmee sy bekend geword het. Ook in Engels beskikbaar. Waar sy spesifiek die siege van die kriminele persoon gaan ondersoek het. En haar nuutste ene wat ongelooflik interessante boek is, Bloed op haar hande, gaan juist oor die vroue in die tronk. En dis 'n aangrypende boek, dames en here. Dis regtig aangrypend. En dan natuurlik daar op die punt, ons hoofmeisie vandag is Reet Rust. Nou wil ek net sê, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar Reet Rust is natuurlik self 'n fiksieskrywer van formaat. Haar kortverhale is ongelooflik goed. Ek sien dan net knik daarso. Maar Reet is eintlik natuurlik vandag hierso omdat sy soos Carla ook dan nou met nie-fiksie bekend geword het. Hele klompie boeke by verskillende uitgewers. Die nuutste ene wat sy nou mee voor vandag gekom het is Vlees of Bloed. Wat ook beskikbaar is in Engels, wat natuurlik die tweede boek is oor die sogenaamde bloedsusters, die vroue wat die misdaadtonele opruim. Net in breë trekke hoe dit gaan werk is, soos ek sê, ons het vir Reet gevra om hoofmeisie te wees vandag. Dit beteken dat daar's nie iemand soos ek wat gaan voorvat nie. Maar uiteindelik is sy 'n skrywer in eie reg en jy kan haar hanteer net soos al die ander skrywers. Met ander woorde, met vrae na die tyd asseblief, dis belangrik dat jy vir ons almal hulle almal die geleentheid gee om te skitter. Ek het genoeg gepraat, over to you. Baie dankie julle.
Baie dankie Isak. Die klank is aan, nee. Eerstens baie welkom aan my mede-kriminele hier op die verhoog. Baie bly julle sien kans om 3:30 hier te wees op 'n Saterdagmiddag. Natuurlik welkom en baie dankie dat julle die rugby vanaand sal PVR dat julle daarmee moeite gedoen het om hier te wees. Die eerste vraag wat nou by my opkom is, ons leef in 'n gemeenskap waar ons heeldag te doen het met misdaad. Maar as jy mens kyk na die verkope van spanningsverhale, hulle doen nog steeds ongelooflik goed. So ek wil by twee of so van julle hoor, hoekom dink julle fascineer misdaad ons steeds so? Ek dink Carla, jy kan maar eerste vir ons sê.
Ek dink misdaad is Suid-Afrika se grootste probleem en ek dink baie van die gewilde misdaadreekse op televisie het ook iets daarmee te doen, want dit vuur mense aan om meer misdaadboeke te lees. En ek dink mense lees fiksie want die skurk ry gewoonlik aan die pen, hopelik, en hulle lees nie fiksie sodat hulle in die misdadiger se koppe kan inklim en kan verstaan hoekom tree 'n misdadiger op soos wat hy doen.
Martin, hoe sou jy daai vraag beantwoord?
Ja, ek stem saam met Carla. Daar's in die fiksie deel is daar natuurlik ook die puzzle wat mense van nou om uit te werk om die leidrade te volg en te kyk of hulle kan uitfigure wie die misdadiger is voor die speurder dit kan doen. En daar's die twee stryd tussen die speurder of die speurkarakter, want dit is nie altyd 'n polisieman nie, en die misdadiger aan die ander kant wat amper soos twee gladiators in 'n arena is om te kyk hoe gaan hulle wie gaan vir wie uitwil.
En Henk, as ek net by jou kan hoor, daar's so baie genres waarin 'n mens kan skryf. Hoekom het jy nou juist die misdaad genre gekies?
Man, net om aan te sluit by die vorige vraag wat eintlik hierdie ook geantwoord, hoekom mense in Suid-Afrika spesifiek so gefassineer is met misdaadfiksie. Ek reken die rede daarvoor is dat almal geraak word deur misdaad in Suid-Afrika en die groot meerderheid van die mense is half teleurgesteld in die uitkomste van ondersoeke. weens die polisie se probleme, ek weet ons weet almal wat daar aangaan, maar nou lees ons misdaadfiksie om 'n tipe van 'n oplossing vir 'n probleem te vind waarmee ons almal sit. Wat dalk fiktief mag wees, maar jy leef jouself in die speerders en die mense in die verhaal se koppe in waar daar positiewe uitkomste is. Al is dit nou 'n vigilante tipe van 'n oplossing vir die spesifieke saak en ek dink dit het my seker maar gedryf ook, want weet ons is allemaal slagoffers van die goed en is het net makkelijker om die story self te skryf met die oplossing wat jy graag sou wou sien.
Nou, dit is die fiksie deel, Carla, jy specialiseer in nie fiksie hoofsaaklik. Jou boekse naam is Bloed op haar hande en net om weer vinnig te herhaal, dit is ware verhale van vrouwe in die tronk en sy het met hulle gesels om te hoor hoekom, hoe en wat. Hoekom juist Bloed op haar hande as onderwerp?
Okay, my vorige boek was Mens of Monster, die siege van 'n misdadiger, en dit het hoofsaaklik oor mans gegaan. En ek het gewonder hoe lyk die vroue se profiel, en 'n kommissaris by Paulsmoor het vir my gesê, there are no sweetie pies in Paulsmoor, and the women are the worst. En terwyl ek gaan uitvind of daar waarheid insteek, soos in hierdie reekse, soos Orange is the New Black, en ek het persoonlik so een of twee sulke oomblikke ervaar, en mens verwag nie eintlik van vroue om agter tralies te beland nie, want mans is maar van nature meer gewelddadig, maar moet hulle nie onderskat nie. As hulle 'n huurmoord beplan, is hulle kil, koud, gewetenloos.
Hier kom nou net twee vrae by my op, is ongeveer net 2 tot 4% van vroue wat moordenaars is. Nou hoekom is dit? Is ons net eenvoudig minder aggressief as mans?
Of? Ja, ek dink so. Ek dink mans kan eintlik net een ding op 'n slag doen, terwyl vroue multitask en net die tyd vir al daai nonsens nie.
En Martin, jou debuutroman, jou tweede een is Skuldig en dis 'n lieflike een, maar jou debuutroman Donker Spoor begin waar hulle 'n tiener se liggaam vind. En die patoloog sien dat sy gehang is en hy onthou 'n soortgelyke geval en daar word vermoed dat dit 'n reeksmoordenaar is. Nou, ek weet jy stel baie belang in reeksmoordenaars, maar hoe het ontstaan en wat is die fascinasie met die reeksmoordenaar vir jou?
Dit kom, ek dink dit het ontstaan toe my suster my by Silence of the Lambs ingesmokkel het hierso op Stellenbosch, want dit was die eerste keer wat ek bewus geraak het van die konsep van 'n reeksmoordenaar. In daai stadium was ek nog meer in Stephen King en gruwelverhale in, so ek het dit self vir my agterkop gehou. Maar daai tydperk in die 90's, toe ek in die hoërskool was en begin skryf het en so, was soos 'n bloeityd vir reeksmoordenaars. Dit was, daar was boeke en flicks en reekse soos Profiler wat ek baie gekyk het. En die Stasie Maniak was net die ander kant in Mitchells Plain aan die gang. So ek dink dit was, die tyd was net reg vir iemand soos ek wat 'n belangstelling in die donker dele het om dit te ontdek.
En toe gaan swat jy mos nou sielkunde en kriminologie en jy vat die saak verder.
Ja.
Nou hoe help die sielkunde en die kriminologie vir jou as dit kom by jou fiksie skryf?
Sielkunde help meer vir my as kriminologie. Die kriminologie is interessant, maar omdat dit 'n deel van sosiologie is, kyk hulle al wyer en ek is meer geïnteresseerd in die individu. Maar sielkunde, daar's die kennis en die teorieë en so wat jy leer terwyl jy dit swat, maar daar's ook, dit leer jy half om anders te kyk na mense. Ek sal nie sê ek ontleed na mense en alles nie, maar dit leer jy half om meer bewus te wees van die redes, al die redes wat daar kan wees vir hoe mense optree. So, byvoorbeeld as iemand ongeskik is met jou, is dit nie noodwendig dat daai persoon 'n ongeskikte mens is nie. Dit kan wees dat sy vrou gister gediagnoseer is met kanker en hy het vanoggend 'n mislukte tyd in die verkeer gehad en nou haal dit op jou uit, maar dis nie noodwendig sy gewone persoonlikheid nie. So dit leer jou half om bietjie meer empatie met mense te hê, nie so vinnig te oordeel nie. En dit help ook weer hoe ek na my karakters kyk. Dit help om te kyk na hulle motiewe en meer te bewus te wees van wat hulle kan motiveer om goed te doen.
Ek dink dit is 'n wat vir ons almal belangrik is hoekom doen mense wat hulle doen? Jy weet, hoekom pleeg mense moord? Hoekom raak mense gewelddadig? Nee. Nou, ek het julle almal se boeke natuurlik nou gelees en Henk, ek kon nou glad nie voorspel hoe jou boek gaan eindig of wie die skuldige is nie. Dit was my ongelooflik interessant geskryf. Maar nou wil ek by jou weet,
bly om dit te hoor.
Hoe werk die proses as dit kom by jou plot? Werk jy die hele ding uit of skryf jy en dan gebeur daar goeters en dan is dit skielik 'n ander skuldige op die ouend as wat jy gedink het? Of
man, ja, dis omtrent wat gebeur. Die aanvanklike plot wat ek in gedagte gehad het was om die val van die Helderberg op iemand te pin. En toe ek met die storie begin het, het ek dink die eerste 3 of 4 bladsye geskryf volgens beplanning en van daar af het die ding het sy eie spoed gevang, hy het in sy eie rigting geneek en toe dit nou uitkom wie die bom geplant het, het ek self nie geweet wie dit was nie.
Maar wat vir my fascinerend is,
ek vra eintlik om verskoning daarvoor, maar dis nou maar so.
Wat vir my fascinerend is dat julle sleep almal, sy skryf nou spesifiek oor die werklikheid, maar julle twee sleep die werklikheid die hele tyd in en dit lyk my wat julle self voel en julle eie sieninge van die lewe kom definitief uit in julle boeke. Jy het nou die Helderberg bygesleep en 'n oplossing daarvoor soort van gevind. Wat my opval van jou boeke is dat jy skryf baie empaties oor vroue. En ek weet jy noem ook jouself 'n effense feminis en in daai selfde sin het hy gesê, ja, ek is 'n effense feminis, nou nie sodat ek braas sal verbrand nie, ek haal hom nou direk aan. Maar nou wil ek weet, waar pas die werklikheid in? En is dit so dat 'n bietjie van julle persoonlike gevoelens oorkom in julle skryfwerk, julle hoe julle voel oor goed? Ek weet jy is nie baie positief in die boek oor byvoorbeeld die ANC of Zuma of sulke tipe mense nie. Is dit wat julle werklik dink? Waar pas
hande op wie is?
Jy die guts om te sê, nee.
Wel. My gat sal seker brand daarvoor, maar nou ja.
Maar is dit wat julle is dit julle persoonlike? Ek weet jy's baie sensitief as dit kom by vroue en vroue sake. En vertel vir my waar kom dit vandaan? Jy skryf baie empaties oor vroue.
Ek is eintlik seker waar dit vandaan kom nie, maar ek hou regtig van vroue. Ek is baie pro vroueregte en dat hulle gelyk moet wees en dat ek sal baie graag in 'n wêreld wil leef waar as jy die woordeboek oopmaak by verkrachting en staan daar hakkies argeïsme aan die einde. En dit is iets wat my plaas, so ek hou half aan om oor te skryf.
Ja.
Maar die ding is, aan die een kant skryf 'n mens oor onderwerpe wat jou raak of jou interesseer, maar skryf is ook half 'n mate van, daar's 'n mate van terapie daarin, om deur goed te werk wat jou pla en half daai emosie uit te kry, op 'n manier so, ek weet nie, ek hak al vast daar, die derde boek gaan ook eindelijk oor dieselfde thema's, so, en sal graag eindelijk weet iets anders ook wil doen.
En wat weet ek, nou kom ons 'n bietjie by navorsing. Ek meen Carla doen so navorsing, sy gaan letterlik in die tronk, sy praat met die vroue. Maar en dit is nogal 'n waagstuk. Dit is baie my sukkel om toestemming te kry om daarin te kom, nee, dit klink vir my soos 'n verskriklike proses. Jy kan gou vir ons
dit is 'n helse gesukkel om in die tronk in te kom as jy nie misdadiger is nie. Selfs vir misdadigers is dit ook moeilik om daar in te kom. Dit het my jaar gevat, ek het dit tot oorweeg om 'n misdaad te pleeg, net om daar in te kom. En ek het vir hulle gevra, kan ek nie asseblief net een aand hier slaap nie, laat ek daarom net vir die lesers kan vertel hoe is dit, maar ek soek 'n silly postopediek en ek soek binnelanders. Toe sê hulle, nou, you have to commit a crime. Toe sê ek, wie kan ek klap? En net daarna het een van die inmates my geklap dwars deur die tralies. Maar toe sê ek bly, want toe kon ek het nou in die boek skryf.
Ek wil nou net sê, was jy nie stadens waar jy bang is nie? Want ek, sy vertel hoe sy in die tronk stap en hoe hierdie een vrou wat afsonderlik opgesluit is, haar arm deur die tralies steek en vir Carla aanrand. Ek meen, ja, dis wonderlik. Ek sal baie blyer wees van iets om oor te skryf as wat ek bang is, maar hoe het jy gevoel?
Nee, ek het verskrikkel groot geskrik, maar alwaar ek gedink het is vigs. En ek het gekyk of daar nie krapmerke is nie, want dit is nogal kwaai in die tronk. Maar dit is nou maar die, maar normaalweg, mense is glad nie bang daar nie. Jy word verskrikkel goed opgepas. En my heel eerste keer toe ek na tronk toe gegaan het, klink nou snaaks, maar ek is altyd dieselfde dag ontslaan daarom. Toe sit daar so 11 mans om my en 10 was moordenaars en die een was 'n kaper gewees. En weet jy, hulle was so charmant, hulle was so nice en hulle was so vriendelik. Hulle het in die stadium my kamera gevat en foto's van my geneem. Jy kan nie glo laat hulle so gevaarlik is nie. En ek was net nie bang nie, want ek het gaan soek vir die mens agter die monster. En jy sien 'n mens, nie altyd noodwendig 'n goeie mens nie, maar jy sien 'n mens agter die misdadiger. En hulle het maar baie dieselfde behoeftes as ons. Ons het eintlik baie meer met misdadigers in gemeen as dit ons nie met hulle in gemeen het nie. En veral met die vroue, ek kon ure met hulle praat oor kinders en oor mans. Blykbaar beklei hulle baie oor mans in die tronk. Al sien hulle nie die mans nie, maar die manstronk is langs aan en daar word briefies in en uit gesmokkel. En ja, en oor boeke en terloops, die vroue, veral die vroue wat hulle mans laat uithaal het, is mal oor liefdesboeke. Hulle glo aan die liefde.
Ek weet, dis een van my vrae, maar as jy sê mans laat uithaal het, bedoel jy vermoor het, nee?
Laat vermoor het deur iemand anders, die huur, wat huurmoordenaars gebruik het. En hulle is vir my die gewetenloosste van die hele lot, want hulle betrek ander mense. En vir my is dit eintlik baie erger. Hulle kry ook die langste vonnisse. Die eerste kry hulle 25 jaar, maar die ou wat nou die vuil werk gedoen het, kry minder.
Ja, nee, maar en sê net gou vir my, jy sê nou hulle stel so belang in liefde en romanse en dis al wat hulle altyd lees. Nou hoe bring jy dit bymekaar? Dat hierdie mense is hierdie huurmoordenaars, maar hulle wil net 'n romanse lees. Hoe?
Hulle bly vroue en wat ek gedoen het, ek het betrokke geraak by die Reading for Redemption veldtog in die tronke om boeke te bring na die tronke toe, want hulle het min boeke en baie tyd. Ons het baie boeke en min tyd. En dit was my absoluut opvallend geweest. Wat ek gedoen het, ek het 'n klomp boeke gevat vir die biblioteke, maar ek het 'n paar boeke saamgevat, want ek het 1-tot-1, het ek onderhoude met hulle gevoer. En dan het ek gesê, hoorie, maar hier is nou 'n speciale boek net vir jou, kies ene. Keer op keer het hulle of 'n pink boekie gekies met inspirasie, of 'n liefdesboek. Hulle is mal oor liefdesverhale.
Dis vir my nogal baie interessant. Ja. Henk, iets wat vir my opval van jou boek, is dat jy het nie een karakter, een vreselijke held van een karakter nie. Jy het een anti-held van een karakter. Hy sê, die ouste naam is Wieck Nel. En Wieck Nel sien homself, en ek haal net gaan aan, as 'n useless, nuttelose, bose doos. Nou, hy werk as karakter, maar nou, en ek as leser het baie van hom gehou. Nou wil ek weet, hoe kry jy dat die leser hou van so 'n nuttelose doos? Ek bedoel, hoe, dit moet nie maklik wees om so iemand te skep nie.
Man, dit het gewerk.
Ja, ek weet, maar, hoe doen jy dit? Ek meen, hoe, is daar iets wat jy met ons kan deel, een resep of iets?
Man, kyk, ek dink die sterk held, die stereotypiese sterk held, wat nou basis foutloos is, en daar is niks fout met jou nie, en hy is net sterk, en hy soort alles uit, is meer 'n utopiese droom as enig iets anders. Sulke mense bestaan nie. Almal het foute, almal het geraamtes in die kas. So ek dink is makliker en beter vir 'n leser om te identifiseer met iemand wat foute het, as wat het nou hierdie superhuman ou is, wat nou net niks meer fout is nie.
Dit maak 100% sin, en Martin nou in dieselfde asem, jy skep nou weer, en mens hoor altyd, en as jy nou ook, wat is sy naam, Dion Meyers se boeke lees, dan is die held is dan altyd, jy weet, of hulle is altyd alkoholiste, of hulle het heweliks moleste, of die held, sal ek nou sê, of so iets, maar jy het reg gekry om 'n wonderlike, gelukkige, getroude paar te skep in jou boek, en ek wil weet, wat, en ook 'n speeder wat nie drink nie, ek wil weet, hoekom kom dit vandaan?
Wel, Meng drink, hy drink net nie te veel nie.
Ja, maar moet drink bedoel ek suip, weet hy.
Ja, dis die karakter wat my interesseer. Dis nie asof ek gaan sit en dink jy dit is hoe hy moet wees nie, dis al hoe hy gekom het. Hy was van die begin af gelukkig getroud met sy vrou en
en is daar regtig sulke doodgewone?
Daar is. Ek het uitgekom voordat ek regtig so met die polisie gaan praat het, maar ek het intussen met verskeie speerders en forensiese deskundiges gepraat en daar is baie probleme in die polisie, daar is egskeidings en daar is drankprobleme en daar is huishoudelike geweld en al die goed, maar elke goeie speerder is nie ook stikkend nie. Daar is goeie speerders wat hulle werk goed doen en wat hard werk en nog steeds 'n gebalanseerde lewe handhaaf. Ek meen onder andere toe EGM bestaan ongelukkig nie meer nie, maar toe ek met die ou gaan praat het wat die bevelvoeder was daar. Hy was baie besig, ek het hom gebel een aand, en toe toe ons klaar is met die vraag, toe sê hy, hy is bly dit nie so lang gevat nie, want hy moet vir sy dogter nog help om 'n mondeling te skryf. So, daar is ook gesinsmense, en ek ben, hy is bezig, hy is die hoof van haar eenheid gewees. Daar is ook mense in die polisie wat gebalanceerde lewens het, en wat getrouwd is, en gelukkig getrouwd is, en een gesin het wat nog by mekaar is. En ek denk, dit is interessant, dus vir my is dit interessant om te kyk hoe een meer gebalanceerde mens koop met die goed wat hulle elke dag deurmaak. En die ding van Menk is, dis juist Cathy wat keer dat hy al die ander goed het, want hy gaan in die aand huis toe na toe en sy is soos sy anker wat hom...
Ja, sy is een wonderlijke vrou, regtig en prachtig. En nou dat ek aan Cathy denk, nou denk ek aan essentiële, en ek denk Henk blink nogal baie uit, en ek daarop dit, in die type romans wat jylle skryf, is daar altyd een of ander liefdesverhouding, en het raak redelijk warm tussen die lakens, hoe kom en hoe, en dit hoort vir my daar, en het werk vir my, jou karakter raak die mekaar met iemand wat nie so skoon verlede het nie, en so, hoe kom, moet daar altyd een lekker verhouding wees, of een seksuele verhouding in so'n roman?
Man, ek denk seker is dit nie helemaal vereiste nie, maar as jy nou praat oor misdaadfiksie in die klas van goed, nou misdaad is primair testosteron gedrewe. Ek meen, misdaad is nie een ding wat die lig uitval nie, en die ouwens wat in die tronk sit, is wat sê jy, Carla, 96% mans. So testosteron het iets daarmee uit te waai. En in die selle lig ouwens wat nou so vergiftig is met die testosteron, hulle is bezig met die gills, jy kan sê wat jy wil. So dit val natuurlijk in ons verwysingsraamwerk, wat ons hoor van die ouwens wat betrokken is by misdaad en die klas van goed. So daar sal een paar gills in die omgeving wees, en dit is nou maar so. Anders is dit nie natuurlijk nie, of dit lees nie reg nie.
En Carla, jy, toe ek nou jou boek weer lees vir die tweede keer, toe maak jy kenners, jy het baie kenners ook geraadpleeg en jylle al drie sy navorsing is puik. Toe sê die kenners, of dis, ek weet nie of ek het nou reg het nie, maar dat elkeen van ons onder gegewe omstandighede in staat is om iemand anders te vermoor, gesels dit bykie daar oor.
Ek dink regtig elkeen van ons is in staat om 'n moord te pleeg, en mens het baie keer 'n moord in jou hart. Jy sal sê, o, ek gaan hom vermoor, maar jy gaan nie oor tot aksie nie. Maar ek dink die belangrike ding is om te erken dat jy donkerkant het, en ons het elkeen die donkerkant, en om die donkerkant te bestuur en aan te spreek, voor dit te laat is. Want baie, vooral van die vrouwe, alles het opgehoop en opgehoop, en skielik op een dag het hulle net gekrek. Maar jy het self ook baie navorsing gedoen, vir jou boek, vir die tweede boek van Bloedsusters.
Ja, nee, ek het hierdie vlees en bloedboek, ja, dit gaan nou wel oor die twee bloedsusters wat regtig bestaan, wat misdaad toen hulle skoon maak, maar ja, ek wou nie net dat hulle verhale met my deel nie, ek wou kenners inroep, want ek wou weet, hierdie twee susters maak ook opgaard toen hulle skoon, en ek wou weet, hoekom word mense opgaarders? Hoekom is daar so baie plaasmoorde? Wat kan ons daaraan doen? Hoekom laat ons in Suid-Afrika so baie bejaardes alleen sterf? Wat is die redes achter die type dinge? Die twee sisters lei natuurlijk albei aan posttraumatiese stress, sal strei hulle daar oor. En ek wil weet, wat gaan met hulle gebeur as hulle so langer weg bly van sielkundiges en van psychiaters? En dis die type vraag wat ek wil weet, want het help nie. Jy hanteer heel dag sulke goed en jy kry absoluut nooit hulp nie. Maar dit iets anders wat ek gauw aan denk, wat ek vir jou wil vraag, wat my fascineer is, jylle al twee, al skryf jylle fiksie, jylle doen baie goeie navorsing, en jy het een autopsie, wat in Afrikaans toneel gaan bywoon, waar hulle mense voor jou gedissekteer het, so dat jou boek skuldig kon begin met so'n toneel. Het jy nie naargevoel of flauw geval of gegril, en hoe verskil dit van wat ons op TV sien, as daar so'n toneel op TV is, teenoor die regte autopsie toneel?
Nee, ek het nie eindelijk naargevoel, ek is nie erg squeamish oor die type ding nie. Dit is eindelijk een ongelooflike ervaring, het klink een bykie weer om het te sê, maar...
Hoe so? Ek meen...
Want die ding is die eerste keer wat jy een mens al van die binnenkant sien, want hulle snij hulle hier oop en so, en dan vouw hulle dit alles oop. En as jy dit sien, dan merk jy op hoe sorgvuldig elke deel ontwerp is, en die nekies dit verpak is, en dis indrukwekkend om het te sien.
So dit wys julle nou ten watse tipe navorsing hoe erg dit is vir ons almal. Jy moet maar soms net die navorsing doen en klaar. En jy is dalk nou nie squeamish nie, maar iemand soos ek het weer bloedbad nagmerries gekry, so jy weet jy het maar jou manier hoe jy daai tipe van goed moet probeer verwerk. Nou Henk, wat ek by jou wil weet is, jy skryf vreeslik lewensgetrou, of so klink het vir my, oor wat in 'n seksklub aangaan. Nou wil ek weet of jy eerste handse ervaring het daar, of wat jy jou navorsing gedoen daaroor.
Reet, niemand het gesê dis maklik om te skryf nie oor.
Jy moet nou nie die vraag ontwyk nie. Antwoord vir my.
Nou, navorsing is moeilik, jongens.
En is dit al wat jy gaan sê?
Wat meer kan ek vir jou sê?
Carla, vir jou is navorsing ook natuurlik nou voor die tyd baie belangrik, en ek kyk na jou inhoudsopgawe en ek dink by myself, dis wonderlik die manier waarop jy die inhoud uiteengesit het. Jy weet, jy het 'n spesifieke hoofstuk oor vroue en hulle babietjies in die tronk wat fascinerend is. Dan het jy weer sê nou maar vroue wat hulle mans om die lewe bring. Hoe het jy besluit watter hoofstukke jy gaan kies en watter kenners jy gaan kry om kommentaar te lewer op die verskillende onderwerpe?
Ek wou 'n boek geskryf het oor vroue en geweldsmisdaad. So in 2019 is van daai stories gaan oor moordenaars, vroue wat moord gepleeg het. En ek het voor die tyd my kontakte by DKD gevra om
dit
mense
nou
te identifiseer.
DKD sê waarvoor?
Departement Korrektiewe Dienste.
Okay.
En dan ook deur pastoor Clayton, hulle wat jy ook ontmoet het.
Ja.
By daai bekendstelling waar die drie mesmoordenaresse opgedaag het. Wat,
en hulle so, is die wonderlikste. Ons het saam koekies
gerehabiliteer.
Maar ons het dan lekker koekies met die moordenaars geëet.
Baie lekker.
Ek kan het van tot hierdie dag nou ook gehuil oor hulle stories.
Ja, en ek het vir elkeen twee romansas gegee, hulle is mala oor. Maar in elk geval, so, ek het nou maar gevra vir my kontakte om mense te identifiseer wat met my sal, wat bereid is om met my te praat. En dit was nie 'n probleem nie. Daai vrouens wou hulle verhale deel. Ek het eintlik sleg gevoel oor die met wie ek nie kon praat nie, maar almal met wie ek gepraat het wel in die boek gekom. En toevallig was dit nou maar so dat die drie by Polsmoor wat nou al reeds gerehabiliteer het, al drie mesmoordenaresse is, want dit is gewilde moordmetode.
En hulle is sag en pragtig, en ek dink as ek deurgegaan het die kinderjare gehad het wat hulle gehad het, jy weet, die liefdeloosheid, die verwerping, dan wonder ek of ek nie dieselfde in hy omstandighede is, want ek weet nie. Martin en Henk, julle twee, natuurlijk is daar altyd die grilfaktor in ons al vier se werk, die grilfaktor. Hoe ver kan julle gaan? Ek weet, dit raak redelik bloederig, het ek in Henk se boek ook gesien. Waar lê die grens? Henk, eerste jy en dan Martin, met die grilfaktor. En hoe belangrik is dit vir misdaadskryf?
Man, ek dink, almal is tot 'n sekere mate maar voyeuristies.
Ja.
En om nou te sien hoe 'n ander vermoor word, is een van daai tipe van dinge wat hy nie van hou nie. Maar as jy het voor jou sien gebeur, sal jy nie jou ook aan wegtrek af van nie. Want dit is een ding wat jy nooit sien gebeur nie. En as dit nou in 'n boek beskryf word, gaan jy dit lees, dit gaan die aandag trek.
Maar hoe ver
maar kan nie, jy kan dit nie verder druk as 'n sekere punt nie, want jy wil die aandag net daar vestig.
En Martin, jy, is daar vir jou 'n sekere grens tot hoe ver jy sal gaan? Want het raak maar redelijk gruesome hier by die dele na die autopsie wat weer teruggegooi word in die lyf en nie op die regte plekke perfect weer ingepak word nie. Ek het net gedink, veras my asseblief, moet nie dit aan my doen nie. So hoe ver kan een mens gaan met die grilfaktor?
Ek dink die lyn lê voor sensasie, as jy het net doen vir sensasie. Ek het nou maar my oorsprong in Stephen King, so ek probeer nie om te skok spesifiek nie, maar daar is 'n deel van my wat geniet om te skryf oor die maaiers en die lyke wat ontbind en goed, ek kan dit nou nie ontken nie. Maar die rede hoekom ek eintlik die geweld beskryf so is omdat geweld is erg en is lelik en dit ernstige gevolge, en ek voel 'n mens moet dit skryf soos wat dit is. Jy moet dit nie sugarcoat en wegsteek of so nie. Want mense moet weet dit is hoe dit is. Dit is nie soos die TV-reeks in die 80's, die item waar die mens die kar daar omval en dan is al gou daai skoot van almal is okay. Dit is nie dit in die regte lewe is nie. So ek voel 'n mens moet dit getrou weergee.
En Carla, as dit kom by my en jou, ons kan die doekies omdraai nie. Jy weet, jy moet, jy kan eintlik baie ver, ons kan eintlik verder gaan met die grilfaktor as hulle, dink ek, want jy kan nie as jy 'n boek oor die realiteit skryf en daar is maaiers, dan kan jy nie sê, daar's goggaatjies nie of wat ook al nie. Jy weet, jy sê, ek meen, ek dink dan, ek het een van die bloedsusters aangehaal wat vir my gesê het, wie wat soms raak daai maaier so groot soos worshonde en as ons oor nag toneel skoon maak, dan sit ons vir hulle die TV aan. So dit was vir my eintlik ongelooflik snaaks, want ek meen jy kan nie, want Martin was so opgewonde want my boek sy eerste naam waaraan ons allemaal gedink het, sou Misdaad en Maaiers wees, so sê ons, toe besluit ons nie, jy sou Misdaad en Maaiers, is hom nou net eenvoudig te erg, maar dit is maar so, ons kan nie doekies omdraai as ons met die realiteit te doen het.
Maar dit, kyk jou en my boeken verskil verskrikkelijk, want uit die aard van die saak moes jy baie navorsing doen, wat my interessante hoofstuk was oor die plaasmoorde, uit die aard van die saak, want ek het vroeger 'n boek geskryf oor plaasmoorde, en dan die bloed, wat skuil in bloed, daai tipe goed. So dit was, in die context van jou boek, was het belangrijk om in daai besonderhede in te gaan, maar my benadering met die vrouwe, specifiek was meer die human interest, die mense achter die misdaad. Ek wou hulle in die oog kyk, ek wou hulle stemtoon hoor, en ek wou hulle lyftaal lees, en ek wou sien of hulle vir my jok, en of hulle nie vir my jok nie. Dit was eintlik my fokuspunt, en daarna het ek nou maar ek sou byvoorbeeld sê die vrou 36 keer met 'n mes gesteek of hulle het iemand keel afgesny. En dan het ek meer, vir my die skokkende deel lê eintlik meer in die siege. Hoekom jy dit doen?
Ek verstaan.
Maar dis hoekom ons boeke se verskil, en dis wat dit interessant maak.
En ek moes nou gaan vertel, jy weet, hoe die kop in die sitkamer gelê het en die arm, daai hele, dis net daaroor nie, dit gaan hom oor baie.
Het jy, sal jy self so skoonmaak toneel bywoon?
As hulle vir my 'n oorpak gee en hulle gee vir my daai respirator en daai goed, sal ek dit beslis bywoon. Die susters wou my nou nie toelaat om dit te doen nie, maar ek sal dit benader soos dat ek na plastiese chirurgie program kyk, sodat ek kan sien hoe dit gedoen word en wat dit is, maar dat ek ook as die grilfaktor te erg raak het dit net so, dan sal ek waarskynlik flou word en weer opstaan, maar my nuuskierigheid, en dis een van die redes hoekom misdaad ons fascineer, my nuuskierigheid is heeltemal oorweldigend. Ja. So die flauwval deel raak van minder belang, want ek is te nuuskierig om te sien hoe werk goeders. En ek is nou blij, jy het gepraat van ons donkerkant, want psychoanalyste sê nogal van hulle, dat as jy nie in voeling kom met jou donkerkant, of erken jy die donkerkant, of nou en dan boeke lees soos wat ons skryf, hulle het nou nie dit gesê nie, maar dit sit ek so maar by, boeke lees soos wat ons skryf nie, dan gaan jy psychoses en neuroses en goed ontwikkel. So dit is die rede hoekom jy moet vrede maak en nie jou donkerkant heeltyd ontken nie, hy is daar, en jy moet nou en dan vir hom ook bevredig, maar wat
is weg.
Nou op hierdie aarde nou. O, Henk, jy weet, as een mens nou sekere romans lees, of jy lees die Burger of so, dan is altyd oud tannies wat uit toneelstukke uitstap, of wat klaar oor vloekwoorde. Maar nou, hoe sal dit nou wees as een speerder by die huis kom en hy sê, ai, ek kan hom nou vandag een akelige dag gehad. Lewer kommentaar. In plaas van, ek kan hom nou een vreeslike kakdag gehad. Ek meen...
Nee, kyk, dit is so, fiksie spesifiek om het geloofwaardig te maak, moet jou die werklikheid weergee, of jou idee van die werklikheid moet jy realisties kan weergee. En daar is die toneel daar in my boek, waar die twee polisiemanne afry en Pangeni toe. Nou, ek het al saam met polisiemanne in karre gery, en dit was weens die regte redes, dit was nou nie op pad polisiestasie, ek weet nie, maar... En ek het die taal gehoor wat hulle besig, en jy kry nice polisiemanne wat nie vloek nie, maar hulle is uil gesaai, en ek dink een van hulle bly in De Aar. Ek het gehoor hy bly in De Aar, die ander een dink ek bly in Durban iewers, maar daar is twee van hulle.
Maar wat sal jy nou vir lesers sê, wat nou, hulle is allemaal lees bijvoorbeeld julle allemaal se boeke, en dan kry hulle hartaanval as die polisieman vloek, maar wat sê jy nou vir so tannie sê, wat skryf daar oor?
Ek sê vir sê, tannie, jy lees die verkeerde boek, ek is baie jammer, dit is nou maar net so. As jy nie daarvan, jy kan het sugarcoat, soos wat Martin gesê het, jy kan het nou sugarcoat die taal ook, En kyk, my ma is die eerste een gewees om my manuskrip te lees en sy het my uitgetrap uit hoë hoogte. Sy het vir my gesê ek ly aan Tourette syndroom en al die klas van goed. En na ek van gesê het sy praat kak, toe het ons nou maar verder gegaan met die story, maar dit is ongelukkig so, dit moet realisties wees. Ongeloofwaardig te wees.
En Martin, jy is 'n vreeslike ordentlike mens, maar daar's 'n paar knope in jou boek ook maar. Stem jy met hom saam? Dat hulle praat maar so. Wat het jou ouers byvoorbeeld gesê?
Hulle praat maar so, maar ek meen jy kan maar sommer die dialoog is ook nie heeltemal realisties nie. As jy, want ek neem altyd die onderhoude op as ek met mense gaan praat en as jy gaan skryf soos wat ons praat, is dit baie geraadpraak en 'n stuk in 'n sinne en ek is nogal self eintlik baie skuldig daaraan. Daar's min mense wat regtig ordentlik praat. So dit is 'n ding wat jy redigeer. So ek meen dit hang maar af hoe jy dit wil benader. Maar dit kan ook nou nie heeltemal suiwer wees nie, want anders is ook nie heeltemal geloofwaardig nie.
Carla, dit is vir my baie interessant gewees van jou boek. Die verskillende aksente wat jy weergee met die dialoog en ook as hulle die terminologie presies soos daai mense praat.
Ja.
Hoekom het jy besluit om dit so te doen?
Want ek het net gevoel is meer realisties. Ek bedoel baie van daai mense het groot geword tussen misdadigers en tussen bendes en dis die taal wat hulle ken. En dit was net vir my, ek skryf nie hoë geletterkunde nie, ek skryf oor die werklikheid en ek wou die werklikheid weergee. Maar daar was ook 'n paar vloekwoorde, maar my uitgewer Suzanne is baie ladylike. Sy het sulke sterretjies ingesit soos die ou scopes, jy weet. Maar ek dink die mense weet wat hulle gesê het, maar
daar's my sterretjies in jou boek nie of is daai kan nie onthou nie. Is
ek dink Suzanne het sterretjies ingesit. Ek het dit uitgehaal, toe sit sy dit weer in.
Ja, maar dis nou, ek meen dit is nou nie fiksie nie, so ons
ja,
kan nie.
Ja, ons kan nie te erg te kere gaan nie.
Hoe kies julle twee julle karakters se name? Want ek het baie gehou van Henk se karakter, Cyrus of Cyrus Papandreou is vir my die perfekte naam van 'n vet ryk Griek wat vroue uitbuit en betas. Hoe het jy op daai naam gekom?
Man, ek het 'n vet ryk Griek vir 'n pelda in Brits. Sy naam is Cyrus Papandreou.
En betas sy vroue, want jy kan mos nou vir laster opgesluit word of iets.
Hulle het 'n paar kinders, so het dit seker al op 'n paar keer suksesvol reg gekry. Maar ja, ek het nie 'n groot storie met name nie. Ek dink skrywers vir die algemeen sukkel te veel met name. Ek weet, my suster Dibi maak haarself skuldig daaraan. Want elkeen van haar name beteken iets. Dit is... sy het nou 'n nuwe boek, excuse, ek pant nie my suster se boek nie, maar haar nuwe boek, die hoofkarakter se naam is Maarskalk. En sy het verlang oor die ou se naam gedink, want dit is nou 'n verwysing na 'n ridder in middeleeuwse Engeland met die naam van Marshall. Nou as jy nie weet van Marshall nie, beteken dit vir jou niks, maar dit het vir haar baie beteken.
Ja.
So dit is bakgat, jy weet dit werk vir haar
al die tyd. Dit hang seker af van skrywer tot skrywer.
Maar vir my as jy iemand ontmoet, ek meen ek het vir Martin laas jaar vir die eerste keer ontmoet, maar sy naam Gert was en hulle het my laas jaar aan hom voorgestel as Gert. So sy naam toe vir my gepas het. Sy naam Martin pas nou vir my, want ek ken hom as Martin.
Ja, ja.
So ek dink nie regtig dit is so groot issue nie.
Maar ek weet dit werk vir my nogal mooi, dat jou polisiemanne name het soos Jannie en Doopie, want baie van hulle het simpel name.
Precies.
So daar, jy weet, daar is nogal, jy het nogal gedink daaroor. Martin, hoe voel jy oor name vir karakters?
Ek hou nogal van interessante name. So, party van die karakters het ander spellings, soos Daniel met 'n J en so. Ek sit baie keer met die telefoonboek vir vanne, of ou jaarblaaie van die skool in Kolshuis, en wat lekker was toe die matriek uitslaan nog foto's en alles bygehad, ek het nog 'n paar van hulle, waar ek al die slagoffers uit donker spoor kom daar uit, alhoewel ek die naam en die foto's gemix en match het, maar...
Maar ek weet, een skrywer het vir my verlede week gesê dat sy raadpleeg die doodsberigte in die burger en dis was sy haar karakter.
Ja, daar gaan niemand aan dag vaar nie.
Henk, jy stel belang in nasionale intelligensie of dis iets wat jy, hoe werk dit? Want jy is eintlik 'n IT-spesialist, waar kom jou belangstelling daar? Want het kom duidelik uit in jou boek ook.
Dit is 'n ding wat my vreeslik fascineer, want in die 80's was dit 'n groot genre gewees in fiksie. omdat die Koue Oorlog toe op sy hoogtepunt was. Mm-hmm. En die Koue Oorlog het toe geval, die Berlynse muur het geval, en die ANC het oorgeneem by die NP, en alles is nou hunky-dory en wat heb jy. Maar die mense is nog steeds daar. Weet, ek meen, jy is nie nou vandag een ou wat nou rondloop en ander lande infiltreer in die klas van die stories en die volgende dag bedryf jy een café op die hoek nie.
Nee.
So die kontakte is nog steeds daar, die netwerke bestaan nog steeds. En dis nie net in Suid-Afrika nie, dis wereldwijd. So dis my vreselike interessante ding en ek dink dis baie rype grond vir spekulatieve funksie, spesifiek nou. Want ek ken al die drama is klaar uitgeswoord 20 jaar terug, maar wat gaan nou aan met die mense? Want hulle is nog nie dood nie. Het, hulle is nog baie nie oude thuis en dood nie, hulle is nog steeds daar.
Ek het net nou vinnig verwys na Laster, voor ons net vir julle geleentheid gee om te vraan, om dat julle net vir my ook sê waarom julle nou besig is of wat volgende kom. Het jy een karakter geskep wat een president is, en sy naam is Jacob, maar, en hy is net so simpel soos ons president, maar hy het een ander van. Nou weer met die name, wat so gebeur het as jy hom net plein Jacob Zuma genoem het, want hy is Jacob Zuma uitgeknip? Hoe het jou denkwijze gegaan toe jy daai naam? Kijk hoe lyk, skuldig lyk.
Man, as jy nou een karakter in een story skryf, dan het jy iemand in gedagte. En as jy nou van een prokureur praat, dan ken jy uit jou verlede uit seker nou maar 20 of 30 prokureurs of vriende van vriende wat prokureurs is, nie klas van goed. So dat is altyd een beeld in jou achterkop van die karakter wat jy in gedagte het. En dis nou makkelijk as jy praat van prokureurs of van café-eienaars of van hoe ever, maar die land is al net een president, so het nie een moerse keuse nie.
Okay. Maarten, het gaan een laaste vraagje vir jou. Jy in jou fiksie, werk jy werklike feite in wat vir my baie interessant is? Nou wil ek weet, hoekom het jy spesifiek besluit om dit te doen? Dat ek lees bijvoorbeeld raak soos die meeste vroue wat vermoor word dier een verhoudingsmaat om die leven gebring. Ek het dit nooit werkelijk so besef nie. Doen jy dit vir interessantheid, of wat is die rede? Want as elke nou en dan lees ek so'n interessante vraag, stukkie waarheid raak, dan lees ek het weer, jy weet?
Ek wil dit leer die wereld van die story in, en die wereld waar in die karakters leef, maar die hartseer ding is, dis ook ons wereld. Ek meen, daai is 'n feit.
Ja.
As jy vrou in Suid-Afrika is en jy word vermoord, dan is dit meestal nie 'n vreemdeling nie, dis die man in jou lewe, dis die een wat veronderstel is om jou lief te en jou te koester. Ek meen, daar's iets ernstigs verkeerd daarmee. Wat lekker is van misdaadfiksie is, jy kan kommentaar op die samelewing lewer, sonder dat dit noodwendig, dit pas in die story, so is nie noodwendig prekerig en niemand wil dit hoor nie, so dit kom self subtiel deur.
Tijdens dialoog of so, ja, is baie interessante feit. Net gauw, Carla, ek wil net nog een dingetjie, jou moordenaars, ek noem nou jou moordenaars, wat vir my so getref het, dat is van hulle wat verkies om in die tronk te wees, want hulle sê dat is nergens anders vir hulle om te gaan nie, en die ander ding is, wat baie van hulle sê is, kos en kleren het ek genoeg gehad, maar die ding wat ek gesoek het, liefde, die het ek nie gekry nie. Net so sinnetjie daar so.
Ja, weet jy wat, ek dink as jy aan mekaar verwerp word, gaan jy nooit hervorm nie, jy gaan nooit rehabiliteer nie. En ek dink is baie belangrik dat die familie uitreik na hulle, en die familie hulle nie verwerp nie, want een vrou wat 'n kleptomaan was, het spesifiek vir my gesê, sy het gevra om terug te gaan tronk toe, want haar familie het al verwerp. En sy het gesê, is nie lekker daar nie, maar is beter as buite. En dis baie hartseer, want dis akelig in die tronk.
Ja, nee, die kos alleen is iets afgrysig.
Jy kan nie banting doen daar nie. Dis net pap, 3 keer 'n dag.
Nou, net vir vrae tyd, sal elke net vir my in een sinnetjie sê, wat volgende op die rak gaan wees, as jy nie omgeen nie, Maarten, ons begin sommer by jou, en hoe ver is hy? Ek weet, jy het vir my gesê, jy gaan nie titel sê nie, jy hoef nie, maar hoe ver is hy? Waar is hy?
Ek kom in die tweede helfte van die jaar, so hy is redelijk uit, die eerste draft is daar en klaar, dit moet net, ek wacht vir so net Spolse verslag en dan gaan ek net weer al deur werk en het bykie beter maak. Ek wil nie in hierdie stadium eindelijk enig iets oor sê nie, maar mense wat skuldig al gelees het, behoort die idee te hê van waar dit gaan.
En net gauw, ek vind een vraagie daar, is daar weer karakters soos Menk en Winters, kom daar weer van jou ou karakters voor?
Van die ou karakters kom voor, ja.
Wonderlik. Waarmee is jy, hou jy jou uit die katte kwaadheid heen?
My volgende boek, Moordluis, verskyn in my maand. En dit gaan ook oor die politiek van die 1980s effekte vandag.
Wow, interessant.
Maar dit is nou drama tussen Oos- en West-Duitsland en wat nou daar gebeur het met backlashes in Suid-Afrika vandag. En dit is die selle karakters.
Dit is altyd interessant, die selle karakters. Raak ons as lesers geheg aan hulle, soos aan Benny Griesel van Dion Meyer? Of hoekom is dit altyd die selfde?
Man, ek dink is net makliker. Jy kan meer gedetailleerd skryf, omdat jy nie die hele ouse drama hoef te gaan ween. Die ou is klaar gevestig, so jy kan met die selle hoeveelheid bladsy baie meer doen. Omdat die karakter reeds gevestig is.
Carla, gou jy?
Suzanne, mag ek die titel sê? Ok. Ek het eergister die manuskrip ingegee. Die boek hou... Ja, dankie. Die boek hou verband met een van die griesaamste en onopgeloste misdade in Suid-Afrika, Gert van Rooi en Joey Haarhof. Maar dit is een levensverhaal en het gaan oor Joey Haarhof se dogter. Die boekse titel is Mishandel, Misbruik Miskien, Joey Haarhof is my ma. Hoe sy groot geword het met daai vrou, wat 'n monster was van die begin af, is nie Gert wat haar monster gemaak het nie. En hoe sy weer heel en gesond geword het, want daai vrou moes in die tronk beland het. Sy moes 'n moordenaar of 'n prostituut gewees het, wat alles met haar gebeur het.
O, ek kan nie wag nie.
Ja. En wat is jou volgende een?
Ek skryf vir 'n persoonlikheidsversteuring, maar verder gaan ek niks sien. Ek skryf jy op die oomblik net begin maandag weer. Okay. Enige vrae, dames en heren, dit is nou 18 minute oor. Of is daar nog tyd? Moes ek klaar gewees het? Net 'n paar vinnige vrae steek op die hand.
'N vraag spesifiek vir die twee manne. Omdat ek dink die dames is nou meer betrokke by die feitelikheid. Die dames se boeke klink vir my, nou ek het nog nie een van julle se boeke gelees nie, verstaan my baie mooi.
Hulle is hier buite te koop.
Uit desperaatheid. Die dames klink vir my of hulle aan die een kant van die, wil ek half sê die morele spektrum staan. So julle gaan ondersoek instel oor wat met die mense gebeur teen die tyd dat hulle voor die hof verskyn het. So aan die ander kant is die manne besig om stories te skryf. En ek wil weet, hoe voel hulle as skrywers om saans te gaan lê en dink oor die morele uitlatings wat julle in julle boeke gemaak het aan die mense wat julle boeke lees? Want as ek nou luister na die dames, dan is dit beskrywings van mense wat moreel verantwoordelik gehou is vir wat hulle gedoen het. Hoe voel julle oor die feit dat julle moreel verantwoordelik gaan gehou gaan word vir julle donker kante?
Ons elkeen het 'n donker kant, so ek meen jy moet dit aanvaar en jy moet of daardeur werk. Die donker karakters word om gewoonlik uiteindelik aan die pen, hulle ry dan met die pen aan die einde, so daar is dan 'n mate van geregtigheid, maar aan die ander kant in al twee my boeke al of nie eintlik die einde is weg nie, maar al is daar 'n mate van geregtigheid wat geskied, is dit nooit 'n gelukkige einde nie, want daar is die hele spoor van slagoffers. En is nie net, ek meen soos in donker spoor is daar verskeie meisies wat vermoor is en hulle is wreed vermoor, maar dis nie net hulle nie, dit is ook hulle geliefdes, dis die ouers wat nog steeds met daai ding saamleef. Ek meen as jy vat, Inge Lotz is nou meer as 10 jaar vermoor en haar ouers is nog steeds eintlik gebroken daaroor. En ek hou daarvan om dit ook in te bring, want dit is belangrik om te besef, dit gaan nie net oor die slagoffer nie, dit gaan ook oor al die ander mense in daai persoon se lewe wat ook daaronder lê. So ek dink daar kom 'n mate van moraliteit daarin. Ja.
Ja, kyk, ons as skrywers skep 'n wêreld waarin slegte dinge gebeur. En daar's 'n resolusie vir die slegte dinge wat dan nie noodwendig in die werklikheid gebeur nie. So uit 'n morele oogpunt uit, weet jy, jy moet aanvaar die slegte dinge gebeur wel. Maar in hierdie geval ry die slegte ouens aan die pen en daar's 'n resolusie en soos ek nou vroeër gesê het, ek dink dis een van die groot redes hoekom ons dit skryf, want ons het self hierdie hier kan hier stert om die slegte ouens te sien afjob en nou kan ons dit doen. So ek dink jy daar's enige morele grys gebiede wat dit dan betref nie. Nie aan die resolusie nie, daar is wel 'n groot grys gebied in die middel van die boek. Maar aan die einde van die boek dink ek werk dit vir die leser en vir die skrywer. Want die skrywer raak van sy frustrasies ontslaan, die leser ook, omdat die leser sien daar word ten minste iets gedoen aan die misdaad, al is dit nou 'n fiktiewe wêreld.
Reed, jy skryf die opvolg op Ilse Salzwedel se boek Bloedsusters. Nou dit is nou Roline en haar sussie wat nou bloed en darms opvee. Maar hulle is natuurlik nie die enigste mense wat hierdie soort werk doen nie. Daar is baie ander mense wat ook moet bloed en darms opvee. Sou jy of Carla nie belangstel om so iets op te volg om ander mense ook na te vorsen?
Ek verstaan nou nie mooi die vraag.
Nee, soortgelyke mense as die twee.
O, okay.
Ek het 'n bietjie gaan lees oor van die ander mense en ek wil nie ander mense sleg maak nie, maar ek het gehou van die manier waarop die sis, die spesifieke susters, hulle is Christelike mense, hulle het hulle eie skoonmaakmiddels deur die jare ontwikkel. Terwyl hulle het al 7000 tonele skoongemaak oor 15 jaar, het hulle nog nie een klagte gehad nie. Hulle was net vir my mense met wie ek kon identifiseer. Maar ja, as iemand my weer gooi met so 'n tipe onderwerp, sal ek hou daarvan. Ek sal dit weer oorweeg. Ja, definitief. Met ander karakters, ja.
Maar soos wat ek die boek gelees het, hulle het dit baie professioneel gedoen. En jy moet dit baie professioneel doen as gevolg van die kieme. Maar wat ek uitgevind het toe ek 'n boek geskryf het oor plaasmode, is dat baie keer die bure van die boere wat vermoor is of wie se geliefdes vermoor is, het ook gegaan en die huise gaan skoonmaak. Wat eintlik 'n liefdesdaad is, hulle het dit verniet gedoen.
Maar as jy nie heeltemal weet hoe nie, jy het gelees in my boek van al daai kieme wat skuil in bloed en
ja.
Ja, as jy nie weet hoe nie, dis nie net 'n kwessie van jy vee kolletjie op nie, hy kom weer deur as jy dit nie behoorlik doen nie. So dit is 'n baie gespesialiseerde werk.
Carla, as jy, of ek wil weet, word daar persentasie gekoppel aan vrouens, ag, mans wat hulle vrouens vermoor of laat vermoor, hoeveel aan hulle onderhewig was aan abuse?
Die vroue, ja, allemaal, al die vroue. Ek het nie met een enkele vrou in die tronk gepraat, wat nie een slagoffer was van mishandeling, verkrachting, molestering, bloedskande nie. Allemaal het daai tragiese verhale. En wat ek altyd sê, is daar is nie verskoning vir moord of misdaad nie, maar daar is altyd 'n rede, daar is altyd 'n oorsaak. As jy net gaan sit en luister na hulle, want daai mense het gewoonlik nie 'n stem nie. En dis hoekom ek nie gesukkel het om mense te kry met my te praat nie.
Maar die abuse is soms kan dit emosionele abuse ook dit wees, nie noodwendig.
Ja. Ja, enige soort abuse oor jare en jare en jare en dan bly hulle stil. Hulle vertel van niemand daarvan nie. Ook nie vir hulle maas nie, want niemand glo hulle nie. En eendag dan knak hulle en dan vermoor hulle iemand, nie noodwendig die een wat hulle mishandel het nie, maar die een wat op verkeerde tyd op verkeerde plek is.
Martin, en dan wil ek vir jou vra, daai dogtertjie of meisie wat nou in Tokaai vermoor is die week. Laat dit vir jou, die navorsing en die kennis wat jy het, laat dit vir jou meer nagte wakker lê as vir my wat 'n totale leek is. Met die kennis en die navorsing, ek wil seker onderrig vir, maar dink jy meer daaroor omdat jy meer weet as byvoorbeeld ek of iemand 'n leek?
Ek dink dit raak my eintlik meer omdat ek meer gereeld sulke boeke lees. Ek is baie lief vir ware misdaad en die ding is omdat ek belangstel in geweldsmisdaad. Ek lees baie oor reeksmoordenaars en reeksverkragters en goed, is altyd mans en die slagoffers is meeste van die tyd vroue. So jy begin half 'n gevoel ontwikkel. So jy moet eintlik 'n balans handhaaf ook met mense in jou lewe wat nie so is nie, sodat jy, want jy begin half, jy begin een beetje negatief kyk na mense wat dit nie noodwendig verdien nie, want jy is altyd doodgestel daaraan. En dis in die koerante ook. Ek meen, jy sien die hele tyd, dis altyd dieselfde stories oor en oor en oor. So, 'n mens moet seker eintlik 'n bietjie meer afwisseling kry, 'n bietjie meer. Miskien moet ek ook begin romans as lees.
Het enige een van julle al oor 'n kindermoordenaar geskryf? Iemand wat 'n kind doodgemaak het? Want dit is vir my laar as 'n larwe, so 'n persoon.
Ja, weet jy, ek sou graag met so iemand wou gepraat het, maar een van die vroue met wie ek gepraat het, het gesê haar beste vriendin het haar baba doodgemaak. maar sy het nie daaroor uitgewy nie. Maar wat ek agtergekom het in die tronk, het maak nie saak wat 'n misdaad jy gepleeg het nie, almal word dieselfde behandel. En hulle sal ook sê daai een het iets erger gedoen as ek nie. Almal word oor dieselfde kam geskeer. Maar ja, dit kan 'n interessante, baie interessante onderwerp wees.
Nee. Geheel en al nie. Dan wil ek net sê, in ons ES woordfeesbundel wat nou uitgekom het bly, is daar van Martin 'n baie goeie kort verhaal, die pop. En ek wil maar net noem, dit is nie so algemeen dat 'n fiksieskrywer ook kort verhale kan skryf nie. Party skrywers kan al twee doen, Nanette byvoorbeeld ook. Maar dit is baie interessant om hom 'n kort verhaal te sien doen. Baie dankie vir die deelname.
Baie dankie.
Dankie.